Riječima smatraju da je Brahma istovjetan sa gospodinom jer potiče od njega. Prema njima nema razlike između izvora stvaranja i samog izvora. Čak i ako prihvatimo objašnjenje impersonalista, trebamo priznati da je gospodin stvaralac, a da je Brahma stvoren. Zato postoji razlika između dva osobena bića, naime gospodara i podčinjenog. Stoga još uvijek postoje dva osobena bića, čak i ako prihvatimo objašnjenje impersonalista. Međutim, trebamo imati na umu da se ova dva osobena bića prihvaćaju u vedskoj književnosti, Kata Upanišad, u pogledu svojstava. Kata Upanišad kaže, nityo nityanam cetanas cetananam eko bahunam yovida dati kaman. Osobeno biće koje stvara i stvoreno osobeno biće se prihvaćaju u vedama kao jednaki po osobinama, jer su oba nitija svječna i cetana svjesna. Međutim, osobeno biće u jednini je stvaralac, dok su stvorena osobena bića ona u množini, jer postoji mnogo osobenih bića, kao što je to Brahma, kao i ona koja je stvorio Brahma. Ovaj vid apsolutne istine se bolje shvaća u sljedećem primjeru. Otac rađa sina, koji za uzvrat rađa mnoge druge sinove, koji mogu imati iste osobine kao ljudska bića, ali u isto vrijeme se sinovi i unuci razlikuju od oca. Sin ne može zauzeti mjesto oca, niti unuka. Istovremeno su otac, sin i unuk isti i različiti. Kao ljudska bića imaju ljudske osobine, ali se razlikuju po njihovom međusobnom odnosu. Prema tome, međusoban odnos stvaraoca i stvorenog, ili gospodara i podčinjenog, se objašnjava u vedama na taj način da osobeno biće, koje je gospodar, održava podčinjena osobena bića, pa zato postoji ogromna razlika između njih. Ako prikažemo ovaj stih na drugi način, nitko ne može tvrditi da ne postoje ličnosti kao što su gospodin i Brahma. Prema tome, na kraju krajeva, gospodar i podčinjeni su ličnosti. Ovaj zaključak pobija zaključak impersonalista da je na kraju sve bezlično. Ovo bezlično obilježje koje naglašava škola nerazumnih impersonalista se pobija tako što se ističe da osobeno biće koje je gospodar predstavlja apsolutnu istinu i da je ličnost. Osobeno biće koje je podčinjeno Brahma je isto tako ličnost, ali ne predstavlja apsolutnu istinu. Da bismo spoznali svoje osobeno biće kroz psihologiju duhovnog života, možda je prikladno da smatramo da pripadamo istom principu kao apsolutna istina. Međutim, uvijek postoji razlika između podčinjenih i gospodara, kao što je jasno ističe ovaj stih, što impersonalisti u mnogome iskorištavaju. Brahma u stvari licem u lice stoji sa svojim gospodarom, koji postoji u svom transcendentalnom vječnom obliku čak i nakon uništenja materijalnog svijeta. Gospodinov oblik, kako ga je ugledao Brahma, je postojao prije njegovog stvaranja, dok je materijalna manifestacija sa svim svojim sastojcima i posrednicima koji sudjeluju u materijalnom stvaranju, isto tako ekspanzija gospodinovih energija. I kada one prestanu da se ispoljavaju, ono što ostaje je ta ista svevišnja božanska osoba. Prema tome, gospodinov oblik postoji u svim okolnostima stvaranja svijeta, njegovog održavanja i uništenja. Vedske himne potvrđuju ovu činjenicu u stihu Vasudevo, ja idam agra asin na Brahma na Čašankara eko na Rajana asin na Brahma nešana itd. Prije stvaranja svijeta nije bilo nikog osim Vasudeva, nije postojao ni Brahma, ni Šankara, ni Išana. Već samo Narayana i nitko više. Šripa Shankaracharya također potvrđuje u svojim objašnjenjima Bhagavad Gita da je Narayana ili svevišnja božanska osoba transcendentalan prema stvorenom svijetu, ali da je čitav svijet proizvod avyakte. Uvijek postoji razlika između stvorenog i stvoritelja, iako oba imaju istu osobinu. Dakle, ovdje Krishna kaže Brahmi prije stvaranja svijeta nije bilo ničeg osim mene, postojao sam samo ja. I ovo što sada vidiš sam ja. I nakon uništenja svijeta, ono što će ostati, to će biti ja. Sada to može zvučati impersonalistički. Ako u stvari gledamo na jedan način, možemo shvatiti to isto tako i sasvim komotno, personalistički. ako stvari gledamo na drugačiji način. Ako shvatimo filozofiju koju je poučavao Sri Chaitanya Mahaprabhu, Achintya Bheda, Abheda Tattva filozofiju, što znači istovremeno jedinstvo, istovremena jednakost i različitost, onda možemo razumjeti kako ovdje Krishna govori nešto što je sasvim u redu, sasvim prirodno i u potpunosti u skladu sa našom filozofijom, našim učenjem. Naravno, impersonalisti će vrlo rado i vrlo vješto iz ovog stiha izvući potpuno impersonalistički zaključak. Oni će reći sljedeće. Prije stvaranja svijeta postojao je Narayana, možda će se složiti da je postojao Narayana, Narayana Parovyaktat, kaže Shankaracharya sam. Narayana se nalazi izvan, iznad materijalne energije, iznad stvorenog svijeta. Vyaktat znači manifestirana kreacija. Parovyaktat znači da Narayana je iznad manifestirane kreacije. No, međutim, mi možemo razumjeti da taj Narayana je osoba, a impersonalisti će reći da je Narayana neosobni Brahman. Narayana znači utočište svih živih bića. E sada, to utočište svih živih bića još uvijek ne znači da je nešto, ne možemo definirati niti kao nešto personalno, niti kao nešto impersonalno. Dapače, prije ćemo utočište definirati kao nešto personalno, netko ko nam daje zaštitu, mi to tako shvaćamo. Impersonalisti tumače da je Narayana impersonalan, da se Narayana nalazi iznad materijalne kreacije, jer Narayana se spominje u vedskim himnama, iz toga impersonalisti ne mogu Narayana izbjeći. Ovdje je jedan stih citiran iz vedskih himna koji kaže da prije stvaranja nije bilo Nacha Shankara, na Brahma, Nacha Shankara, eko Narayana. Samo Narayana je bio. Nije bilo ni Indre, ni Shankare, ni Brahme, nikoga nije bilo, nego je bio samo Narayana. Eko Narayana. Samo jedan jedini Narayana. Dakle, u svakom slučaju, ono u čemu ćemo se složiti sa impersonalistima, to je da je Narayana izvor sviju ostalih. To možemo prihvatiti. Jedni i drugi će to prihvatiti. I Vaishnave će prihvatiti to. I impersonalisti će prihvatiti takav zaključak da je Narayana izvor sviju. To je Krishna potvrdio u Bhagavad Giti također. Aham adir hi devanam, kaže, ja sam izvor svih deva, svih polubogova. Ja sam izvor. Dakle, to je definitivno u različitim vedskim spisima potvrđeno, jasno da je Narayana izvor. Samo je problem u tome kako shvatiti Narayana. Dakle, impersonalisti će Narayana tumačiti kao impersonalnu energiju Brahmajyoti, to je samo jedan drugi naziv za Brahmajyoti Narayana. No, međutim, Vaishnave to neće prihvatiti, neprihvatljivo za Vaishnave. I sada postavlja se pitanje što je onda sa ovim stihom. Prije početka stvaranja, prije stvaranja bio sam samo ja. Kada Krishna kaže bio sam samo ja, onda trebamo razumjeti što to znači bio sam samo ja. Prije svega kad govori o materijalnoj kreaciji, govori o kreaciji ovog svijeta, jer obraća se Brahmi sada, Brahmi kao stvorenom biću u ovom svijetu, onda Krishna dijeli kreaciju, možemo razumjeti, na dvije kategorije, na duhovnu i na materijalnu. I onda govori sa tog aspekta, sa tog nivoa govori. I onda kaže, bio sam samo ja u smislu da postojala je samo duhovno, samo duhovna energija, samo duhovna kreacija. Nikad ne trebamo uzeti da kralj postoji sam. Prihvati takvo tumačenje prema kojem imamo kralja, a kralj je sam. Gdje god je kralj, tu je i njegova pratnja. kad kažemo da kralj nekuda ide, kralj je posjetio tu i tu državu. Kad kažemo da je kralj posjetio tu i tu državu, onda ne mislimo da je kralj došao sam sa gaćama na štapu u neku državu, nego shvaćamo automatski i da je njegova svita došla s njim. Kud god bi kralj išao, išla bi i cijela njegova svita. Tako, na primjer, ruski kraljevi postoje muzeju u Moskvi, izložba kočija ruskih careva. I to je cijela gomila kočija. To nisu jedne kočije. U njima se vozila carska porodica. Što znači, cijela četa njih se vozila. Možete vidjeti. Niz kočija postoji takvih. Cijela četa se vozila u tim kraljevskim kočijama. Bilo po ulicama Moskve ili na neka dalja putovanja kad su išli. Išli bi svi zajedno. Išli bi car, išla bi carica, išli bi sinovi, išli bi razno razni pratioci, porodica i slično. Boris Godunov i ko zna koji sve ne. Raspućeni i slični su pratili carsku porodicu u različitim razdobljima. Dakle, kad kažemo car ili kad kažemo kralj, onda mislimo također i cijela kraljevska svita. Na sličan način, kad Krišna kaže ja sam postojao, to ne znači da je postojao samo on. To znači da je postojala duhovna kreacija, je postojala, ali materijalna kreacija nije postojala. A zatim je Krišna u jednom trenutku manifestira materijalnu kreaciju, nastaje materijalna kreacija, onda postoji i materijalna kreacija i duhovna kreacija. No međutim, istovremeno, još uvijek, čak i kad manifestira materijalnu kreaciju, Krišna kaže ono što sad vidiš, to sam također ja. Sad to također jest Krišna. Zašto? Zato što otkud dolazi materijalna energija? Kao što je objašnjeno u Upanišadama, parasya shaktir vividaiva shrujate. Rečeno da Krišna, odnosno svevišnja božanska osoba, ima mnoge različite energije. Šaktir, mnogo različitih energija ima. I materijalna energija je jedna od tih energija. I kada se manifestira materijalni svijet, onda od kuda se manifestira? Manifestira se iz njega. To je ono što Krišna ovdje hoće reći. Ta materijalna energija će se manifestirati i proizlazi, ona proizlazi iz njega. I ona na izvjestan način jest on. To je potpuno normalno, prirodno, da je energija na izvjestan način istovjetna sa energetikom. Ali ne možemo u potpunosti poistovjetiti sa energetikom. Ne možemo u potpunosti reći to je, ne možemo reći to je Bog. To je Krišna. Sad pokažemo neku u ovu čašu ili nešto, u neki predmet, i onda ne možemo reći to je Krišna. I sad Krišna je, to je jednako Krišna kao i kao što je on Krišna i kao što je Krišna u duhovnom svijetu. Ne možemo u potpunosti izjednačiti. Postoji ta istovjetnost i različitost. Istovjetnost se sastoji u tome da ova sva kreacija nije ni od kuda drugdje došla nego iz Krišne. Nema od kuda doći. Ona nije neka odvojena energija. U svim svetim spisima ćemo naći tu ideju, taj koncept da ta energija nadolazi od negdje drugdje. Naprimjer, nećete u Bibliji naći da Bog šeće u naokolo i onda naiđe na neku hrpu zemlje sa strane, pored puta, i onda pomisli otkud je ovo tu, nema pojma, nemam, ajde da sad nešto napravimo od toga. On isto tako, mada u Bibliji piše da stvara iz ničega, u Bibliji je objašnjeno da stvara iz ničega. On ne stvara iz ničega, ali to je blizu istini, u smislu da Krišna time što je stvorio materijalnu kreaciju se nije umanjio. U tom smislu je to vrlo blizu istini, taj koncept da stvara iz ničega. kao što je opisano u Šri Upanišadi, rečeno om purnama dah purnamidam purnam purnatu dacjate, da bez obzira na to što savršene i potpune cjeline proizlaze iz savršene i potpune cjeline, Bog je savršena i potpuna cjelina, i bez obzira na to što mnoštvo savršenih i potpunih cjelina proizlazi iz njega, on ostaje savršen i potpun, on se ne umanjuje. On se ne umanjuje. Na taj način imamo de facto efekt kao da nastaje nešto iz ničega. Takav efekt, tako to djeluje. No, međutim, zapravo Krišna ne stvara iz ničega, stvara iz svoje energije. To je njegova materijalna energija. Njegova energija koja se manifestira kao materijalna energija. Izvorno sve energije su istovjetne, one dolaze spiritualne, one dolaze od Krišne. No, međutim, jedan dio te energije se manifestira kao materijalna energija. Djeluje na takav način, da prekriva živo biće. Dakle, to je isto tako Krišna. U tom smislu možemo reći da je to Krišna, svakako. No, međutim, opet, u određenom smislu ne možemo reći da je Krišna. Kao što za mlijeko krave možemo reći, kad vidimo kravu, onda kažemo to je krava. Ne kažemo to je krava s mlijekom, nego kažemo to je krava. Bez obzira što ima mlijeko u vimenu, kažemo to je krava. No, međutim, kad pomuzimo njezino mlijeko i onda imamo u kanti mlijeko, onda nećemo reći to je krava za mlijeko u kanti. Nego ćemo reći to je mlijeko. Dakle, iako smo prethodno govorili o kravi kao nečemu što podrazumijeva i mlijeko u vimenu, u sljedećem trenutku, kada je to mlijeko odvojeno od krave, kada je odvojeno manifestirano od krave, onda za to mlijeko govorimo da je mlijeko, a ne krava. U izvjesnom smislu podrazumijeva se. To je sastavni dio krave koji smo sada odvojili. Dakle, tako možemo razumjeti tu filozofiju Ačintija Bheda Abheda. Istovremena jednakost, istovremeno jedinstvo i različitost. I to je prirodno shvaćanje ovog stiha, odnosno ovog učenja. Prirodno shvaćanje, zašto? Zato što, kao što kaže ovdje Šrila Prabhupada, čim mi vidimo ovdje, Krišna razgovara sa Brahmom. Mi možemo reći da je Brahma u izvjesnom smislu istovjetan sa Krišnom, jer je proizvod njegove energije. U tom smislu Brahma i Krišna su jedno. No, međutim, opet vidimo da se manifestiraju kao dvije različite osobe. Vidimo da imamo dvoje. Impersonalisti će reći ne, nemamo dvoje, sve je to jedno. To je samo iluzija. No, međutim, čak i ako bismo to prihvatili, da je to samo iluzija, onda imamo opet jedno koje je u iluziji i jedno koje nije u iluziji. To su opet dvoje. Dakle, ako imamo Krišnu koji nije u iluziji i razgovara s nekim tko je u iluziji, kao recimo u onom slučaju Arjuna ili u onom slučaju možda Brahma ili bilo tko drugi, znači imamo Brahman koji nije u iluziji i Brahman koji je u iluziji. Zar to nisu već dvoje? On će reći ne, to je jedno. Jer iluzija ne postoji. I stoga zapravo sve je to ipak jedno samo. Ali ako iluzija ne postoji, onda nitko ne može biti u iluziji. Očigledno iluzija postoji. Čim je netko u iluziji, a neko nije u iluziji, onda znači iluzija postoji i postoje živa bića koje su u iluziji. Zašto bi Krišna inače propovjedao onda onima koji su u iluziji, ako zapravo nisu u iluziji? Osim toga, postavlja se pitanje kako možemo razumjeti da je dio Brahmana u iluziji, ako je Brahman nedjeljiv. U vedskim spisima je objašnjeno da je Brahman nedjeljiv. Također je objašnjeno da ne postoji mogućnost transformacije za Brahman. Da je on postojan, da je on miran, da on miruje, ne postoji mogućnost transformacije, pretvaranja Brahmana iz ovoga u ono. E sada, kako to shvatiti? Onda možemo razumjeti to samo tako ako shvatimo da sve postoji od uvijek. Upravo tako kao što jest. A to znači da postoje odvojeni djelići Boga, da postoji Bog, da postoje njegove različite energije, viša energija, niža energija i rubna energija. Da sve to postoji od uvijek. Ako tako shvatimo, onda shvaćamo da postoji Bog sa svojim energijama od uvijek i nema transformacije, odnosno sve je sasvim u redu, sve je na mjestu. I nema dijeljenja. Ni ti, ni svi ovi kraljevi. Što to znači? To znači da Krišna diskriminira. Krišna govori o množini. Kao što se ovdje spominje također množina. Četanas, nitio, nitijanam, četanas, četananam. Eko bahunam, jo vida dati kaman. Eko i bahu. Eka znači jedan, bahu znači mnoštvo. Nitio, nitijanam. Četanas, četananam. Jedno se odnosi na jedninu, drugo se odnosi na množinu. Eko bahunam. Jo vida dati kaman. Ispunjava želje. Taj jedan ispunjava želje mnoštvu. Dakle, imamo jednog i imamo mnoštvo. Krišna je jedan i on je izvor svega. Ali to da je izvor, to ne znači da u nekom trenutku to sve izvire iz njega. On je vječno izvor. On je vječno izvorni. Ne možemo odrediti trenutak u prošlosti kad je Krišna proizveo živa bića i proizveo, manifestirao energije i slično. On uvijek postoji sa svojim energijama. Otkad postoji Bog, a to znači vječno, postoje i njegove energije. Kad kršćani pokušavaju predstaviti svoju pričicu o stvaranju svijeta, onda ne možemo, a da ne budemo zbunjeni. Postoji Bog i postoji njegov sin. To je njihova priča. I onda nema nikoga drugog. I onda nema dugo nema nikoga. I onda u jednom trenutku padne mu na pamet, ajde da stvorimo svijet. I onda stvori svijet. I stvori sve nas, živa bića. Zapravo stvori samo prvo Adama i Evu. I onda ide u inspekciju. Stavim jedno drvo s kojeg ne smiju jesti. I onda ide u inspekciju i onda vidi da su jeli i onda nastajemo svi ostali. I po njima mi smo svi griješni. Po Adamu i Evi. Iako nemamo pojma što su oni nama i što mi imamo s njima i zašto bi mi zbog njih trebali biti griješni i ispaštati, ali eto tako, Bog se tako domislio, dosjetio, pa je dobro. Dakle, to je, ta priča zvuči budalasta. Zamislite, Bog cijelu vječnost se nije sjetio stvarati, odjedan put mu padne na pamet. Cijelu vječnost on sam postoji, samo sa Isusom Kristom. On Isus Krist postaje. Čovjek je imao, to su bile njegove mogućnosti u to vrijeme, mogao imati samo jednog sina, jedinca, nije mogao više. I onda u jednom trenutku odjednom se sjeti, ajde sad da imam još dvoje. Malo drugačijih. Adam i Eva su sad tu, Kristos je s njima, Adam i Eva su tu sa strane. Iako Adam i Eva, što je vrlo zanimljivo, govore o množini. I Bog sam govori o množini. Vrlo interesantno. Na kraju cijela stvar postaje prilično nejasna. Jer govori se čak o bogovima. Čak u Bibliji kad se govori o tom stablu sa kojeg se ne smije jesti, onda se govori o bogovima u množini. Samo malim slovom. Bogovi. Što su onda ti bogovi? Ali Bog govori o bogovima. Ako Bog govori o bogovima, onda znači da to ima nekakvog smisla. To nisu onda nekakvi nepostojeći bogovi. Dakle, imamo prilično zbunjujuću sliku kada pokušamo tako shvatiti stvari. Krišna kaže, od uvijek postojimo. I ti, i ja, i svi ovi kraljevi, svi mi postojimo od uvijek. Tu nema transformacije. Kada govorimo o apsolutnoj istini, o Brahmanu, onda podrazumijeva se da tu nema transformacije. Ne može biti do neke točke u povijesti jedno, a od neke točke u povijesti nešto drugo. Ili Bog uvijek postoji vječno sa svim svojim energijama, ili Bog vječno postoji bez svojih energija, odnosno kao uniformna, jedinstvena, nepromjenjiva energija, što je onda, za koju onda besmisleno da govorimo sad je postala mnogo, onda je jedan postao mnogo, a u Upanišadama piše da je jedan postao mnogo. Pa jedan koji je postao mnogo je od uvijek zapravo mnogo, samo što se ponekad manifestiraju živa bića u ovom materijalnom svijetu, manifestira se materijalni svijet, a u sljedećem trenutku se ne manifestira. To je samo razlika. Manifestacija i nemanifestacija. Kad je energija materijalna, materijalni svijet manifestiran, u sljedećem trenutku materijalni svijet nije manifestiran, ali to ne znači da živa bića prestaju postojati. Živa bića postoje. Ona samo ulaze u Krišnu. Ona privremeno ulaze u Krišnu da bi se ponovno manifestirala. Opisano je kao što pauk dolazi na neko mjesto i onda manifestira svoju mrežu. I sada što će učiniti? U jednom trenutku će pokupiti tu svoju mrežu i otići će na drugo mjesto. No međutim, ta mreža je sad u njemu. Ona nije prestala postojati. On je povukao tu mrežu. On će razgraditi tu mrežu. Svojom slinom on razgradi tu mrežu. Povuče u sebe, to je njegova energija. I onda odlazi na drugo mjesto i ponovno manifestira svoju mrežu. Na sličan način Krišna će manifestirati materijalni svijet, zatim će ga povući u sebe i ponovno će manifestirati materijalni svijet. Na takav način to funkcionira. To sve ima svoj razlog, ima svog smisla. No međutim, nikako ne možemo govoriti o jednoj energiji koja pada pod utjecaj iluzije, a ta iluzija zapravo ne postoji. Vidite, kada je Vyasadeva pokušao predstaviti tu ideju o padanju Brahmana pod utjecaj iluzije, onda ima velikih problema sa transformacijom Brahmana. Jer onda ispada da se Brahman transformira. Što je onda ovaj materijalni svijet? Postavilo se pitanje, što je ovaj materijalni svijet? U vedskim spisima piše da se materijalni svijet, da se Brahman ne transformira. I onda kada je pokušao objasniti porijeklo materijalnog svijeta, onda došao u nezgodnu situaciju. Što je onda, pardon, ne Vyasadeva, nego Shankaracharya, kada je pokušao Vyasadevine riječi interpretirati, objasniti. Onda Shankaracharya je došao u nezgodnu situaciju. Postavilo se pitanje, što je onda ovaj materijalni svijet? Onda je morao utvrditi ili da je Vyasadeva u krivu, da je Vyasadeva napravio grešku Shankaracharya, ili je, kad je opisao materijalnu egzistenciju i kako se materijalna egzistencija manifestira i tako dalje, ili je morao dati nekakvu drugu interpretaciju. Uglavnom, morao je slijediti ono što piše u vedskim spisima, a to je da se Brahman ne transformira. I onda došao na tu ideju da je onda materijalna kreacija ništa drugo nego jednostavno obična iluzija. Da ne postoji zapravo uopće. Uopće ne postoji. To je materijalna energija. Nepostojeća. Nema. Kako kaže? Brahman satya, jagan mitya. Brahman je satya. Brahman postoji. A jagad, materijalni svijet, materijalna kreacija je mitya. Nepostojeća. Jednostavno, samo obična puka iluzija. To ne može biti prihvaćeno. To je neprihvatljivo. Jer u tom slučaju, izvolite, kogod se s tim slaže, pokušajte kroz tu iluziju, pošto je to samo iluzija, to ne postoji ta iluzija. Možemo proći kroz zid ovdje van i možemo pokušati zanemariti zakone materijalne prirode. Jednom prilikom Šila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur je jednom impersonalisti poslao truli mango. Pošto je ovaj govorio da je sve jedno. Pošto je sve jedno, onda je sve jedno da li je mango truli ili nije truli. To sve jedno, to je samo transformacija materijalne energije koji je ovako onako nepostojeća, čista iluzija. Toga zašto ne bi jeli trule mango umjesto finih zrelih mango. Dakle, mi ne možemo reći da je to sve jedno, niti možemo reći da je to iluzija. Postoji razlika. Jednom prilikom je Krišna Čajtanja dok je bio mali. Ona se sa svojim majkom na taj način igrao. Htio pokazati kako njegova majka zna filozofiju. Jako dobro, razumije, ima realizacije filozofije, prave filozofije. I onda je uzeo zemlju, blato i jeo je. Onda je ona protestirala da zašto jede blato. Onda je on rekao na to da je to sasvim svejedno, da su kolači koje ona njemu daje transformacija te iste zemlje. To je sve ista energija. To je svejedno. Onda mu je ona rekla da to nije svejedno. Kada hoćeš vodu nosit, cigla je transformacija zemlje i vrč je transformacija zemlje. Ali kad hoćeš vodu nositi, onda je nosiš u vrču. A kad hoćeš kuću graditi, onda gradiš s ciglom. Ne možeš vrč koristiti za gradnju kuće, niti možeš koristiti ciglu za nošenje vode. Dakle, na taj način, iako je to isto, istovremeno i različito.
I onda Krišna Četiri je strašno zadovoljen s ovom Ačintija Beda, a Beda Tatva filozofija sa zaključkom,
sa Siddhantom. Dakle, istovremeno nešto može biti isto, ali je i različito. Iako i jedna je zemlja i druga je zemlja, ali ima različitu svrhu, različite upotrebe. U jednom smislu je isto, u drugom je različito. Kao što je ovdje u jednom smislu Brahma i Krišna su isto, u drugom smislu su različito, zato što su dvije različite osobe koje razgovaraju. Ne može isto razgovarati, odnosno može, sam sa sobom. No to je bolesno stanje egzistencije. O tome se ovdje ne govori. Ovdje imamo dvije osobe koje razgovaraju, Krišna i Brahma. I Krišna kaže Brahmi, aham, eva sam, eva gre. Na početku bio sam ja. Ja sam bio. Kaže, aham, a nije rekao tvam. Nije rekao ti si bio na početku. Ja sam bio na početku, kaže Krišna. Niti je rekao ti i ja smo bili na početku. Rekao, ja sam bio na početku. Dakle, možemo razumjeti kako je ta filozofija, impersonalistička filozofija, neprirodna. Ona je neprirodna. Nije normalno prihvaćati tako nešto. Također možemo razumjeti kako prema impersonalističkoj teoriji ne postoji uopće razlog, ne možemo shvatiti s kojim razlogom je onda Bog sve stvorio. U šastrama piše da kada je poželio uživati, da je onda on koji je jedan postao mnoštvo. On koji je jedan je postao mnoštvo kada je poželio uživati. E sada impersonalisti će reći on se manifestira u obliku različitih živih bića da bi uživao. Možemo to prihvatiti. U redu. Ali ne u ovom materijalnom svijetu. To ne znači da se on manifestira u ovom materijalnom svijetu u različitim materijalnim tijelima. On koji je jedan u različitim materijalnim tijelima. Možemo shvatiti da on koji je jedan manifestirao se kao mnoštvo živih bića u duhovnom svijetu gdje postoji duhovna razmjena ljubavi među njima. Gdje to nešto vrijedi. Zamislite da ste vi Bog. Pokušajte samo zamisliti. Na ovom našem nivou mi to možemo shvatiti. A kamoli na njegovom. Da ste Bog, da li bi se odlučili za ovakav život kakav imate? Da ste Bog, poželjeli bi ovakvo uživanje kako sad mi ovdje imamo, jel? Zar ne? Stvarno, svaka mu čast. Ako je se na to odlučio, onda svaka mu čast. Onda me uopće ne zanima više. Takav Bog koji je tako ograničen da ga zanima ovakvo uživanje u ovom svijetu, da je postao ja da bi uživao u ovom svijetu, u ovom mom tijelu, svaka mu čast, stvarno. To je ludost. I konačno, ako je poželio uživati i onda se manifestirao kao mnoštvo i onda došao u ovaj materijalni svijet da bi uživao, onda se postavlja pitanje zašto onda sad treba prakticirati jogu da bi se oslobodio svega toga. Kad mu je tako super ovdje i tako super uživa, zašto onda uopće propovijeda jogu naokolo? Onda dođe kao Krišna i poslije propovijeda oslobodi se svega toga i sve ove planete i svi ovi sistemi, to su samo mjesto patnje. Gdje je tu logika? Došao je uživati, a stvorio je planetarne sisteme na kojima postoji samo rođenje, starost, bolest i smrt. Dukalajama šašvatam, kaže Krišna. Krišna kaže Arjuni, ovaj materijalni svijet je dukalajama šašvatam, pun je patnje i prolazan je, i što će ti sve to skupa, iz toga meditiraj, predaj se samo meni. i slično. Gdje je tu logika? To ima logike? Gdje je? Znači, on je poželio uživati, došao u ovaj materijalni svijet, stvorio ga, zabunio se čovjek, odnosno Bog, pardon, i onda došao u ovaj materijalni svijet, pokušao, vidio da mu ne ide, shvatio da je ovaj materijalni svijet mjesto patnje i onda sad brže bolje hoće pokupiti svoje djeliće, okupiti ih sve, svoje razbijene komadiće, unaokolo razasute po ovom svijetu, da se svi skupa vrate nazad, jer se opametio. Jedino nije jasno zašto onda ponovno stvara. Možda zaboravi nakon izvjesnog vremena kako mu je bilo ovdje. Koja ludost. I osim toga mora prakticirati jogu onda. On bi onda trebao prakticirati jogu da bi se oslobodio. Ko je to Bog koji treba prakticirati jogu? Ako je Bog, onda će samo reći dosta mi više toga. Zabava je prošla, nije mi se baš dopalo. Idemo van. A ne da mora prakticirati jogu. Ako je on gospodar te energije, onda on ne mora prakticirati nikakvu jogu. Krišna kaže u Bhagavad Giti jasno da one koje se predaje njemu lako nadilazi Maju, zato što je Maja njegova energija. Mama Maja Duratija je, kaže. To je moja energija koju je vrlo teško nadići. Ali mameva je prapadjante, maja metam tarantite. Ako se netko meni preda, vrlo lako nadilazi materijalnu energiju. Zašto? Zato što sam ja njezin gospodar. Ja sam njezin gospodar. Ako se predam gospodaru, lako se oslobađam podređene osobe. Naprimjer, ako se nalazite u nekakvoj tvornici i tamo imate nekog šefa, gadnog šefa, i non stop vas terorizira, maltretira, i onda ako uzmete utočište vlasnika tvornice, onda ćete automatski se riješiti šefa. Jer šef će onda, vlasnik tvornice će onda srediti šefa. Jer je on njegov gospodar. Na taj način možemo razumjeti, ako uzmemo utočište Krišne, onda se oslobađamo materijalne energije, utjecaja materijalne energije, zato što je materijalna energija njegova energija. Ako je ona njegova energija, onda njemu podređena. A sad, kako onda Bog pada pod utjecaj materijalne energije? Zato Vaishnave zovu impersonaliste Mayavadi. Mayavadi Krišne aparadi. Mayavadi je Krišna aparadi, što znači vrijeđaoc Krišne. Mayavadi znači onaj koji je sljedbenik Maje, odnosno obožavatelj Maje. Zato što obožavaju Maju, poštuju Maju kao superiornu Krišnu. Maja je u tom slučaju superiorna Krišna. Oblak iluzije došao, prekrio je Brahman i sad je Brahman u Maji. I sad mora vježbati jogu da se izvuče iz Maje. To je ludost. Dakle, ako je Krišna stvorio sva živa bića zato da bi uživao, onda ih sigurno nije stvorio u ovom materijalnom svijetu da bi uživao. On ih je stvorio za uživanje u izvornom, spiritualnom svijetu. I to je ono što nalazimo također i u Bibliji. Da stvara živa bića kao savršena, a onda ona pogriješe. I padaju u ovaj materijalni svijet. Svatko od nas pogriješi, ne da pogriješe Adam i Eva za nas sve. Nego svatko od nas prolazi istu priču kao što su prošli Adam i Eva. Ta priča je simbolična. Vidimo da je ona kao nekakvo objašnjenje stvaranja svijeta, zapravo ne osnovana, zato što nebulozna. Da prije 4000 godina navodno su onda ljudi nastali. A mi imamo podatke o tome da ljudi postoje ovdje već milionima godina. Prije 4000 godina, ako su Adam i Eva postali, ko su onda svi oni koji su postali prije njih? Dakle, svatko od nas, svako živo biće postoji sa Krišnom izvorno, postoji sa Krišnom u duhovnom svijetu. I tako je to od uvijek, i tako je to sada, i tako je to za uvijek. I onda takvo živo biće onda ima mogućnost da padne u materijalni svijet, da bude prekriveno materijalnom energijom i ima mogućnost da se vrati nazad u duhovni svijet. To je realno. I to je logično. To je potpuno logično, to je potpuno prirodno da tako stvari funkcioniraju. Nije prirodno da zamišljamo nekakav Brahman koji je pao pod te iluzije. Dakle, Vaišnavsko učenje je davno već odnelo pobjedu nad impersonalističkim učenjem. No međutim, pošto živa bića u ovom materijalnom svijetu imaju prirodnu sklonost prema impersonalističkom učenju, zato ta borba ne prestaje. U materijalnom svijetu živa bića imaju prirodnu sklonost da nakon što su frustrirana svojom materijalnom egzistencijom, sljedeći korak je da potraže neko objašnjenje, neko rješenje, a to rješenje će biti prirodno impersonalističko. Zašto? Iz sljedećih razloga. Prvo, čime smo mi frustrirani u ovom materijalnom svijetu? Mi smo frustrirani u materijalnom svijetu prava egzistencija mora biti bez osjetilnih objekata. Odnosno, mora biti bez forme, bez mirisa, bez okusa, bez svih tih različitih manifestacija. Jer nešto što je, što ima formu, to pripada ovom svijetu automatski. S tim smo mi frustrirani, s tim smo mi zadovoljni, nezadovoljni. Sad mi ne možemo prihvatiti da nas ponovno to čeka u duhovnom svijetu. I ne možemo niti zamisliti na temelju našeg materijalnog iskustva kako to izgleda imati kontakt sa savršenom formom. Što je to uopće savršena forma? Mi ovdje imamo problema sa osobom, sa osobnošću. Stoga ne možemo ni zamisliti, podnijeti tu pomisao da smo ponovno osoba negdje. I ne možemo riješiti tu enigmu kako bi to izgledala savršena osoba. Zašto? Zato što imamo iskustvo nesavršenih osoba. U ovom materijalnom svijetu imamo iskustvo samo sa nesavršenim formama, nesavršenim osobama, nesavršenim mirisima, nesavršenim ovim i nesavršenim onim. Stoga kako treba izgledati duhovni svijet? U duhovnom svijetu ne smije svega toga uopće biti. To je prirodan zaključak koji se rađa. Svega toga u duhovnom svijetu ne smije biti. I na temelju tog materialističkog iskustva vrlo teško uopće možemo zamisliti kako izgleda. Savršena forma. I onda je najlakše tako zaključiti. To je jedan razlog. Drugi razlog je taj što živo biće u ovom materijalnom svijetu pokušava biti gospodar. Pokušava biti vrhovni. S tom iluzijom živo biće je došlo u materijalni svijet. To je kontaminacija s kojom smo došli u ovaj materijalni svijet. Želja da budemo gospodari. I sada, kada smo nezadovoljni, frustrirani našim bezuspješnim pokušajima da budemo gospodari u ovom materijalnom svijetu, kako ćemo onda, koji će biti nastavak, pokušat ćemo biti ti isti gospodari na duhovnom nivou, na duhovnom planu. To je samo logičan nastavak. Jer mi stalno pokušavamo u ovom materijalnom svijetu, to nam je već postala navika, da pokušavamo biti glavni, da pokušavamo biti gospodari, da pokušavamo biti najbolji, najvažniji i tako dalje i tako dalje. Recimo, to nam ne uspije na jedan način. Ne uspije nam, na primjer, da budemo predsjednik države. Onda ćemo se pokušati zadovoljiti na taj način što ćemo biti najbolji košarkaš ili najbolji tenisač. Ili ćemo pokušati biti najbolji matematičar, ili ćemo pokušati biti najbolji slikar, ili ćemo pokušati, nešto ćemo pokušati biti najbolji. Postoji konstantno ta jagma, to takmičenje, ta gužva oko toga ko će biti najbolji. Tako, na primjer, zanimljivo je vidjeti kako su se međusobno prepucavali književnici u Hrvatskoj. Ko je od njih najbolji? Krleža je Tina Ujevića smatrao običnim klošarom. A Tina Ujević je smatrao Krležu običnim licemjerom. Prevarantom koji je s jedne strane glumio nekakvog komunista i tako dalje, nekakvog čovjeka koji je zainteresiran humanistu za ljude, za čovječanstvo, za njihove probleme, a s druge strane živio ko gospoda Glembajevi koji je samo pisao. Jednom prilikom kad mu je došao na vrata, kad su se pojavili vrižani sluge, onda je rekao: a tražio sam gospodinu Krležu, nisam znao da ovdje žive gospoda Glembajevi. Dakle, ideja je da ljudi u ovom svijetu su su uvijek u toj kompeticiji, uvijek u tom takmičenju, ko će biti bolji, ko će zauzeti viši položaj. I stoga kad ne uspiju na materijalnom nivou zadovoljiti tu svoju potrebu, što će učiniti? Onda će to jednostavno proširiti na duhovnu sferu. I onda će htjeti biti ono što je najbolje. Jednom prilikom Šri Višnupad je govorio u svojoj lekciji jednoj o tome kako posebno se to jako zna manifestirati kod kšatrija. Kšatrija će uvijek htjeti biti glavni. Pa onda, kad dođe u međunarodno društvo za svjesnost Krišne, pošto u našem pokretu za svjesnost Krišne, najviši položaj, mi znamo ko ima najviši položaj, Brahmana. Onda će kšatrija htjeti biti Brahmana. Zašto? Zato što je Brahmana najviši, jednostavno. Na silu će pokušati biti Brahmana. Dakle, kad dođemo negdje, onda pitamo što je najviše? To je naš mentalitet. Negdje se nađemo u nekom društvu, u nekoj zajednici, do koje nam je stalo, onda odmah prva ideja, prvo pitanje je što je najviše? Ako je najviše i najbolje biti Bhakta Sankirtana, onda će svako pokušati u početku biti Bhakta Sankirtana. Onda kad ne uspije biti Bhakta Sankirtana, onda će morati sam sebi objasniti da i to i nije baš tako najviše. Inače neće moći prestati biti Bhakta Sankirtana. Pa to je ono, to je jako dobro, ali ti Bhakta Sankirtana su uvijek nekako neuredni i oni imam puno nedostataka kod njih, nikad ne nauče biti malo, uvijek su nekako grubi, nikad ne postaju jako sofisticirani i fanatični su, strašno su fanatični, uopće ne razumiju ljude. Ja baš ne bi bio tako rado Bhakta Sankirtana. Morat ćemo naći neko opravdanje za sebe. Jer to je naša strašna potreba, strašna uvjetovanost. Jako duboko ukorijenjena uvjetovanost. Što je najviše, što je najbolje, to ja želim biti. I stoga, kaže Šila Prabhupada, to je posljednja zamka Maje. Da kad odbacimo materijalnu energiju, onda najveća Maja je, zapravo to je savršenstvo Maje. Da smo prvo pokušavali biti šef na nekakvom lokalnom nivou, gazda u svojoj kući ili u svojoj radionici ili ovdje ili ondje. Kad nam to nije pošlo za rukom, sada odjedanput hoćemo biti Bog. Shvaćate koliko to je još veća Maja? Ta ista želja, samo još mnogo, mnogo, mnogo snažnije, mnogo veća. Stoga je to ništa drugo nego velika Maja. Zanimljivo je vidjeti kako čak i impersonalisti poučavaju poniznost. Krišna, zato što Krišna poučava. Vedski spisi poučavaju poniznost. Zašto onda trebamo biti ponizni? Nije jasno. Ako sam ja Bog, što bi trebao biti ponizan? Prema kome? Vedski spisi nas uče da budemo ponizni. Uče nas da budemo sluge. Svi sveti spisi nas uče da budemo sluge. Zašto bi služili ako smo gospodari? Dakle, sve te stvari su nelogične, nejasne, kad impersonalisti pokušavaju na svoj način tumačiti vedske spise. To je prepuno nelogičnosti. Zašto bi bili sluge ako smo zapravo po prirodi gospodari? Dakle, ideja je da nas vedski spisi uče da prihvatimo svoj prirodni položaj. Da prihvatimo položaj koji je za nas prirodan, a to je da smo sluge. Jivara svarupa hoj, Krišnara niti jadas. Naš prirodni položaj duše je da je sluga. Kao što je ovdje rečeno, eko bahunam jo vida dati kaman. On jedan ispunjava želje mnogih. Zašto ljudi svih mogućih civilizacija, od kad postoji, gdje god da postoji civilizacija, obožavaju Boga, štuju ga, rade žrtve za njega, različite vrste zahvala i tako dalje i tako dalje. Zašto? Dakle to postoji? Zato što su svjesni da bez njega, bez njegove pomoći, bez njegove milosti ne mogu dobiti ništa. Da sve što dobivaju, dobivaju zahvaljujući njemu. Eko bahunam jo vida dati kaman, taj stih je tu. Ima jedna reportaža jedne žene koja je proučavala čimpanze. u National Geographic, koja kaže da čak i čimpanze izgleda imaju neke prve možda primitivne oblike ponašanja koji pokazuju neke znake religioznosti. Kaže da kad dođu recimo pred nešto jako strašno veliko i nešto monumentalno i grandiozno, kao recimo pred slapove kad dođu, a još naravno i tu je izvor vode i nešto strašno značajno za njih, onda kad dođu pred slapove, kaže da počnu spontano plesati, veseliti se i slično. Kaže da to možda neki primitivni oblici religioznog ponašanja kod čimpanze. Anyway, Šrila Prabhupada govori da u principu kod životinja ne postoji religioznost, nemamo stvarne religioznosti, nema stvarne koncepcije, prave koncepcije Boga. Mada možda postoje ti simptomi divljenja i strahopoštovanja prema takvoj jednoj moćnoj manifestaciji Krišnine energije. To da. Ali dakle, to je prirodan osjećaj. To je korijen sve spiritualnosti i religioznosti. Da osjećamo strahopoštovanje. Da osjećamo respekt prema onome koje nas izdržava. Prema onome koje nas hrani, koji brine o nama, koji nam daje sve što imamo. I to se izražava, manifestira na koji način? Tako što se onda vrše žrtve za njegovo zadovoljstvo. Uzvraćamo. To je normalno spiritualno osjećanje. Normalno prirodno osjećanje. A ne da se osjećamo, ja sam sve prožimajući. Kakva ludost. Gdje sam ja sve prožimajući? Ne da ja osjećam, ja sam izvor svega. Ja sam sad izvor i gospodar svega, svih živih bića i slično. Ja sam obična šuša, ko sam ja? Šta ja mogu napraviti? Ja ne mogu mrdnut malim nožnim prstom ako Krišna kaže da ne mogu. Ja ne mogu mrdnut malim nožnim prstom ako će Krišna reći od sada ne možeš mrdati. Ili ako Krišna kaže od sad ne možeš govoriti, onda ću ja prestati govoriti. Kao što kaže Šrila Prabhupada, Krišna daje ljudima moć govora, a oni koriste tu moć govora da bi govorili protiv njega. Koja je zahvalnost? Zamislite to. Zamislite da vam neko da 5 miliona dolara, a vi upotrebite tih 5 miliona dolara zato da za kampanju koju ćete voditi protiv njega, da bi ga strpali, ne znam, u zatvor ili nešto slično. Koji nivo? Koja je zahvalnost? Krišna nam daje jezik, Krišna nam daje hranu, Krišna nam daje pluća. Zahvaljujući svemu tome mi možemo govoriti, možemo misliti, a mi to mišljenje i govorenje onda koristimo zašto? Vrlo zahvalno. Zato da bi njega diskreditirali, da bi rekli ili da ne postoji, ili da bi rekli ja sam Bog. Ja sam Bog. Koja je ludost? Koja je nezahvalnost? Kako ljudi mogu biti sretni ako su tako nezahvalni? Kako ljudi mogu biti sretni? Čak i majmuni su sretni kad su zahvalni. Kad pokažu neke znake zahvalnosti i osjećaju neku zahvalnost i vesele se onda i plešu. Kad shvate kako im, ne shvaćaju baš jasno, ali osjećaju da je Bog tu i da im izručuje sve što im treba. Vodu im daje i slično. Zar to nije prirodno? Kad sjednemo za stol, kao što kršćani zahvaljuju, tako isto da mi odamo poštovanje i da budemo svjesni toga i da zahvaljujemo Krišni na svemu što nam je dao. Zar to nije prirodno? To je prirodno, spiritualno osjećanje. Krišna kaže u Bhagavad Gita da trebamo sve ponuditi. Patram pušpam palam tojam yomi bhakti prajatam. Tada ham bhakti upahritam ašnami prajatatman. Kaže, list, cvijet, plod. Ko od nas može proizvesti? List, cvijet ili plod? Tko? Bogovi. Veliki, veliki bogovi. Ne možemo proizvesti ni jednu travku, zato što je Prabhupada provocira znanstvenike koji uvijek poziraju kao veliki bogovi. Proizvedite barem jednu travku. Ni travku ne možemo proizvesti. Ma kakvi, ne možemo ni sjemenku proizvesti. Ne možemo ništa proizvesti. Mi možemo samo preraditi. To je sve što mi možemo učiniti. Preraditi ovo u ono. Uglavnom, nešto kompleksnije preraditi u nešto manje kompleksno. To je uglavnom naša sposobnost. Osim u nekim ograničenim mjerama mi možemo nešto jednostavno malo kombinirati, kamenje kombinirati, kuću i slično. Ali neću, u većini slučajeva mi nismo sposobni stvoriti ništa stvarno zadivljujuće, ništa novo. Ali Krišna nam daje i isporučuje sve, čak i za ono što mi navodno stvaramo. Krišna nam isporučuje materijal bez kojeg ne bi mogli stvoriti ništa. Stoga prirodno je da osjećamo zahvalnost. Ako živimo nezahvalni, onda kakav će naš život biti? Što otac ne očekuje od sina da mu plati sve što jede. Kad sjedne za stol, da isplati za svaku knedlu koju pojede ili nešto slično. Ne. On neće očekivati isplatu, ali će očekivati zahvalnost. Zar ne? Ako vidi da je sin nezahvalan i da uopće ne mari za to što je dobio od oca, onda otac sigurno neće biti jako zadovoljan sa njim. Ako otac neće biti jako zadovoljan sa njim, onda kakav će njihov život biti? Da je? Na što će ličiti njihov život? I kakva će biti budućnost takvog sina koji je nezahvalan? Prema tome, naša je dužnost da to shvatimo, vidimo i da u našem životu to primjenjujemo u praksi. Da pokazujemo tu zahvalnost. Da djelujemo kao dobri i zahvalni sinovi, odnosno kćeri. I da na taj način onda sve što imamo, najljepše što imamo, ponudimo uvijek Krišni. Da time što imamo služimo Krišni. Svime što imamo. Svojim životnim zrakom, svojim tijelom, svojim posjedovanjima, svojom energijom, riječima, inteligencijom, trebamo služiti Krišni. To je naša dužnost. Kad tako činimo, onda se ne trebamo ničega bojati, kao što piše u Višopanišadi. Tako možemo činiti stotine godina bez da upadnemo u probleme, bez da upadnemo u grijeh. Na taj način možemo živjeti. Vrlo lijepo. Kao što mi imamo iskustvo da problemi koji obično pogađaju materialističke ljude u ovom svijetu, uglavnom ne pogađaju bakte. Ako se bakte drže tog principa i služe Krišnu i zahvaljuju Krišni na svemu što imaju, onda problemi mimoilaze takve osobe. Jer nije da Krišna želi vidjeti svoje bakte kao najjadnije i najbjednije. Njemu nije stalo do toga. On samo želi da njegovi bakte idu pravim putem. To je sve. Stoga, što je to takav veliki problem? Zašto je to takav veliki problem? Vrlo zanimljivo, jel da? Kakav nam je problem zahvaliti Krišni? Kakav nam je problem uvažiti da sve što imamo da dolazi od Krišne i da ne zaslužujemo to što imamo, da je Krišna uvijek bolji prema nama nego što to mi zaslužujemo. Kakav je to veliki problem za nas u ovom svijetu? Kraljica Kunti, koja je bila takav krasan bakta, je imala toliko tjeskoba sa svojim sinovima, a mi imamo nešto malo tjeskoba, odmah mislimo šta je sad s tim Bogom. Nešto ne funkcionira. Ili ga nema, ili spejsira. Ili možda nepravedan. Dakle, otkuda to? Toliko smo zaokupljeni sobom. Toliko smo sebični. I nemamo pojma koliko bi nam bilo puno, puno ljepše kad ne bi bili sebični. Nemamo pojma, ne možemo zamisliti koliko bi nam puno, 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 puno ljepše bilo kad bi mogli biti na takav način svjesni Krišne, stalno zahvaljivati Krišni, kad bi mogli služiti ga sa ljubavlju, sa zadovoljstvom i kad bi mogli djelovati za dobrobit i Krišne i svih živih bića i na taj način i svoju vlastitu dobrobit. Ok, tu ćemo stati. Imamo kakve pitanje možda? Pa, u mantri Šila Prabhupadove je rečeno da nirvišeša šunjavadi. Nirvišeša i šunjavadi filozofije jednostavno prožimaju cijelu planetu Zemlju. Posvuda su prisutne. Nirvišeša i šunjavadi, što znači impersonalizam i nihilizam. Rekli smo već zašto. Zato što su impersonalizam i nihilizam filozofije koje su prvo prihvatljivije za ljude zbog njihove kontaminacije. I drugo, to je neki način i prirodan korak u duhovnom životu. Zato što nije lako shvatiti osobnog Boga. To smo rekli, isto tako. Shvatiti kako postoji, nakon tolikog iskustva sa nesavršenim osobama u ovom svijetu, shvatiti kako postoji osoba i forma koja je savršena i koja je sve prožimajuća, koja je neograničena i slično. Kako mi iskustvo imamo u ovom materijalnom svijetu? To je problem. U stvari su impersonalisti materialistički. Oni su materialistički. Zašto? Zato što njihove materialističke koncepcije koje su ovdje razvili njih ograničavaju. Tako da kad pristupaju duhovnom, nečem duhovnom, oni ne mogu pojmiti duhovnu formu, duhovne te stvari koje su, jer odmah projiciraju, čim kažu forma, čim pomisle forma, odmah misle materijalna forma. I ne mogu shvatiti kako Bog može imati onda formu. Previše su uvjetovani svojim materialističkim koncepcijama. Tako da ne mogu razumjeti spiritualnu formu, ne mogu razumjeti neograničenu formu, kako je to neograničena forma. Onda nije forma više. Ako neograničena. A Krišnina forma je neograničena, u čemu je problem? Krišna se pojavi pred nama u veličini koja nama odgovara, zabavlja se s nama, u sljedećem trenutku Krišna u dva koraka uzme cijeli svemir. To nije morao u dva, mogao je jednim. Mogao je s pola. Mogao je jednim pedljem uzeti cijeli svemir. Za Krišnu je to sasvim svejedno. Jedan pedalj, dva koraka ili 150 koraka ili sasvim svejedno, jer on je neograničen. Jer oni to ne mogu tako shvatiti. Oni to ne mogu razumjeti. Kako je to sad forma neograničena? A kako je to ipak krasno da ima formu Krišna. To je divno da Krišna ima formu. To je divno da je Krišna osoba. Bhakta ne može zamisliti da se stopi s nekim brahmanom, da izgubi svoju egzistenciju i slično. Za njega je to užasno. To je užasna pomisao. Kad se hoćemo stopiti, kad smo frustrirani. To je tamoguna. Stapanje potreba osobe u tamoguni. Je da se stapa. Kad smo tamo guni, to znači kad smo frustrirani, kad smo frustrirani i depresivni i slično, onda imamo potrebu da se stopimo. I zato ljudi imaju potrebu da se stapaju. Jer su frustrirani. Jer ih sve to skupa ih muči, taj problem, to je za njih nerješiva enigma, ovaj materijalni svijet. Pokušavaju uživati, onda ne mogu uživati, onda pokušaju odbaciti, onda ne mogu odbaciti, onda opet pokušaju uživati, onda ne mogu uživati, onda opet pokušaju odbaciti, onda opet ne mogu odbaciti, onda polude i onda se hoće stopiti. To je ideja. Ali ne shvaćaju filozofiju Yukta Vairagya. Sve je tu, ok, sve, ali lijepo za Krišnu. S Krišnom i za Krišnu. Možemo uživati. Ali s Krišnom. Mi smo stvoreni zato da bi uživali. To je u redu. Nema ništa loše u tome što želimo uživati. Ali s Krišnom. Zašto bez Krišne? Što toliko inzistiramo na tome da bi uživali bez Krišne? Zašto bez Krišne? Kad je s Krišnom super. To je interesantno. To je neshvatljivo. Zašto bi Krišnu izbacili iz kombinacije? U čemu je problem? Krišna je toliko zabavan, Krišna je toliko interesantan, uvijek pun fantastičnih ideja kako se najluđe moguće zabaviti. Što bi njega izbacili iz društva? No, da bi ja bio Krišna. I šta onda? Onda zabava više nije to uopće. Sve postane dosadno i bezlično, zato što mi nemamo taj kapacitet koji ima Krišna. Zamislite da imate neku osobu koja kad god je neki parti, kad je neki parti tu, a zabava sa tom osobom je, automatski parti postane ludnica totalna. Parti bude fantastičan kad je ta osoba tu. No međutim, mi zavidni na njega, ne možemo podnijeti da je zabava, da je parti lud zato što je on tu, i onda ga bacimo van. I onda što imamo, onda imamo dosadni parti. Sjede sprženi, niko nema nikakvih ideja kako bi se zabavljao i dosadno je, mi nešto pokušamo, onda nam ne ide, niko se ne smije našim štosevima. Na kraju što će se dogoditi? Na kraju ćemo, ako imamo išta iskrenosti i mozga, na kraju ćemo mu reći, vrati se, bez tebe je užasno. pozvat ćemo ga nazad. Upravo je tako s Krišnom. U duhovnom svijetu je ludo zabavno biti s Krišnom, ali mi ne možemo podnijeti da je Krišna ono, glavni. Jer smo mi smo party breakeri. Ja ću imati svoj party. Šta će mi Krišnin party? I onda dođemo u ovaj materijalni svijet i pokušavamo se zabavljati. Sad ću ja napraviti svoj party. Imamo ludu zabavu ovdje. To je bolest. To je bolest. Zašto? Zato što smo bolesni. Ne možeš očekivati da ljudi masovno prihvaćaju zdravlje u bolesnom stanju. Kad su u bolesnom stanju. To se ne očekuje. Očekuješ možda neki prvi korak, ali prvi koraci su uvijek iskrivljeni, zar ne? Kad dijete ne zna hodati, onda dok ne prohoda, u međuvremenu što imamo? Imamo sve i svašta. Ne očekuješ odmah da će prohodati, zar ne? Imaš prvo pokušaje razno razne. Tako, prva stvar, najmasovnija stvar, na toj stvari mnogi ostaju, je da pokušavaju se stopiti s bramonom, pokušavaju odbaciti materijalnu energiju, osloboditi se patnje. To je vrlo jednostavno, primitivna, banalna ideja. Ja u ovom svijetu patim. Od čega patim? Patim od ove forme, od one forme, patim od ovih i onih osoba, patim zbog toga što imam svijest, patim zbog toga što je ovo lijepo, a ono je ružno, dualnosti, svi su toga svjesni, zar ne? Patim zato što žudim za nekakvim rezultatima, ne trebam žuditi za rezultatima. To je jednostavna filozofija. Skroz logična, prirodno, u redu je. Ali onda koje je rješenje? Onda njihovo rješenje ono prvo. Osloboditi se forme, osloboditi se osobnosti, osloboditi se svijesti, osloboditi se individualnosti. Ja sad patim zato što on je individua, ja sam individua. Ja hoću jedno, on hoće drugo. Ili kad hoćemo isto, onda još gore. Jer onda ja hoću ono što on hoće i onda ne možemo oboje imati. I zato je najljepše ako ja shvatim da sam ja on i da je on ja. I stoga kad ja uzmem nešto, to je isto kao da je on uzeo. Ali ne i obratno. Otprilike ta ideja. Da shvatimo da smo svi mi jedno, da se s toga ne trebamo takmičiti, da sve je to jedno, svi smo jedno i sve je što je za druge, to je za mene, što je za mene, to je za druge i tako dalje. Onda nestaje ta različitost, onda nestaju konflikti, onda na taj način nam se čini rješenje, evo, krasnog rješenja. Ali Krišna nas uči zapravo jedinstvu, to je točno. Jedinstvu, ali u čemu? U ljubavi. Jedinstvo koje proizlazi iz ljubavi. Kao što Šila Prabhupad kaže, ako je zajednička osovina, ako je zajednički cilj, onda će sve biti u harmoniji. Ako je moj cilj da zadovoljim Krišnu, onda što ću ja imati protiv toga da netko drugi zadovolji Krišnu? Ali ako je u istinu to moj cilj? Ako je moj cilj da ja budem slavan i glavni, onda čak i ako neko drugi bude htio zadovoljiti Krišnu, onda ću ja misliti kako da ga u tome ometem i spriječim, tako da bi ja ispao bolji i glavni. To je kontaminacija. Ali kad govorimo stvarno, o tome da je stvarno Krišna naš interes, da smo nadvladali takve neke osobne interese, onda u čemu je problem? Ako neko lijepo služi Krišnu, ja ću biti presretan da on lijepo služi Krišnu. Kad postoji to jedinstvo interesa. Kao na primjer u jednom templu. U jednom templu mi nemamo problema s tim. To nije da će deva biti recimo zavidan na tebe što dijeliš puno knjiga. Zato što je to u njegovom interesu. Zato što je on sretan da ti dijeliš puno knjiga, zato da može otplatiti dugove. Jer ako ti dijeliš puno knjiga, onda on može otplatiti dugove. Interes je isti. Ali već neko ko je bhakta sankirtana, isto koji ti, tu već postoji razlika u interesima. On želi podijeliti više knjiga nego što ti dijeliš i onda interesi se ne poklapaju skroz. Jer ako ti podijeliš više knjiga nego što on podijeli, onda ti nisi, onda se nisi uklopila u njegove interese.